Povstaňte a prijmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Môžete si sadnúť. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstupme spolu do ticha a sústredenia. Obráťme pozornosť nášho srdca k prítomnosti Božieho ducha. Nech preniká do nášho vnútra a zapaluje nás svetlom večnosti. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty. Lebo u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Minulú nedeľu sme otvorili nový list, teda. Otvorili sme prvý list Jánov a začali sme ho čítať a povedali sme si, že budeme nad ním meditovať až do prázdnin, teda každú nedeľu urobíme ďalší krok. Srdcom toho listu, akýmsi epicentrom, je podľa mňa najodvážnejšie vyhlásenie, aké sa kedy človek odvážil napísať, ktoré napísal apoštol Ján. Napísal: milovaní, milujme sa navzájom, lebo kto miluje, pozná Boha a narodil sa z Boha. Kto nemiluje, nepozná Boha, lebo Boh je láska. To je centrum toho listu a my dúfame, že keď sa v modlitbe v otvorenosti Bohu budeme nechávať naplňať svetlom toho listu, že nás dovedie k tomu miestu, kde to nielen budeme chápať, ale kde to budeme vnímať úplne. No a minule sme hľadeli na taký ten hlavný zámer, ktorý Ján hneď na začiatku povedal, že jeho zámer je odovzdať, zvestovať to, čo ho sú bytostnými svedkami. A cieľom toho zvestovania je, aby naša radosť bola úplná. Tak sme troška hľadeli na svoju radosť, aj na našu blbú náladu. A dnes pred nami bude ďalší úsek cesty, svetlo a tma, na ktoré narážame na tej ceste vo svojom vlastnom vnútri. Thank you.
Čítanie z Božieho slova. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. Dávajte a bude vám dané. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Ako mierou meriate, takou mierou namerajú aj vám. A povedal im toto prirovnanie. Môže slepý viesť slepého? Nepadnú azda obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. No každý, kto je vyučený, bude ako jeho učiteľ. Ako to, že vidíš triesočku v oku svojho brata a brvno vo svojom oku nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi? Brat môj, dovol mi, nech ti vyberiem triesku z oka a pritom sám nevidíš brvno vo svojom oku. Ty pokrytec, najprv vyhoď brvno zo svojho oka a až potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Tu Ježiš povedal, súdiť som prišiel na tento svet, aby tí, čo nevidia, videli a tí, čo vidia, oslepli. Počuli to farizei, ktorí boli pri ňom a povedali mu, vari sme aj my slepí? Ježiš im odpovedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte, vidíme a tak váš hriech zostáva.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, vďaka ti za to, že si tu a že ty si to svetlo, ktoré v nás osvecuje to najdôležitejšie tajomstvo. A to je tajomstvo našej vlastnej slepoty. Bože, daj nám odvahu uvidieť v strede všetkého, čo sme, našu porušenosť, to, ako sme seba urobili mierkou všetkých vecí. Daj nám poznať to základné skreslenie, kvôli ktorému nerozumieme sebe, ľuďom, svetu ani tebe. Daj nám milosť, aby sme v tvojom svetle uzreli svoju tmu. Pretože iba tak sa v nás tá tma môže premeniť na svetlo. Buď nám blízky ako odpustenie i ako pravda svetla, ktoré prenika všade. Tak ťa prosíme, aby k nám prehovorilo tvoje slovo, aby k nám prehovorili tie slova z listu apoštola Jána, tak aby vrhli svetlo skutočnosti na všetky naše cesty a vzťahy, v ktorých sa nachádzame. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Môžete si sadnúť. O chvíľočku zhora sa ozve zvonček, teda dúfame. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dole čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zase tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti.
Súd je v tom, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia milovali väčšmi tmu než svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli na javo. Kto však koná pravdu, ide na svetlo, aby sa ukázalo, že jeho skutky sú vykonané v Bohu. Toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a ohlasujeme vám. Boh je svetlo a nie je to v ňom nejakej tmy. Ak hovoríme, že s ním máme spoločenstvo, ale chodíme v tme, klameme a nekonáme, čo je pravda. Ale ak chodíme vo svetle, ako on je vo svetle, máme spoločenstvo medzi sebou a krv Ježiša, syna, nás očistuje od každého hriechu. Ak hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a nie je to v nás pravdy. Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Ak hovoríme, že sme nezhrešili, jeho robíme klamárom a jeho slovo nie je v nás.
Takže minule sme si povedali, že Ján tamto priamo v úvode toho listu aj napísal. Píše tento list preto, aby nás uviedol do radosti, aby sme smerovali do radosti, ktorá bude úplná. A troška sme si hovorili o tom, že je to v kontraste s tým, čo bežne ako ľudia zažívame, a teda hlavne ako ľudia Slováci. Blbá nálada. Mám tu iný obrázok blbej nálady. Blbá nálada je niečo, čo zakúšame denne a čo nám nejakým spôsobom kazí radosť zo zázraku života. Keď som nad tým rozmýšľal, že odkiaľ sa berie väčšina blbej nálady, s ktorou sa stretám u seba, ale aj u iných ľudí, tak som nadobudol dojem, že veľká časť blbej nálady spočíva alebo vyplýva zo vzťahov. Jean-Paul Sartre povedal, že peklo to sú tí druhí. Viete, keď prídete do práce a vidíte zachmúreného kolegu alebo kolegyňu, tak vás napadne otázka. Si majú nejaké problémy doma? Predpokladáme, že tá blbá nálada sa nejakým spôsobom k nám dostáva práve cez vzťahy. Cez to, čo v nich zažívame. Môžeme to vypnúť. Za mnou často prichádzajú ľudia, ktorí sú naozaj v blbej nálade. Veľmi blbej nálade. Príde, povedzme, Ferko, sadne si do kresla oproti mne a začne rozprávať svoj príbeh a začne mi popisovať podmienky, za ktorých sa zrodila tá jeho blbá nálada, ktorá sa, zdá sa, vôbec nedá prekonať. Rozpráva svoj príbeh o Aničke. Anička môže byť dievča, s ktorým chodí, ale môže to byť aj jeho manželka. A ako človek počúva, tak vám naskakuje husia koža. Čoho všetkého je taká Anička schopná? Počúvate a vidíte jasne, aká obluda sa môže vyvinúť z človeka, ktorý na pohľad vyzerá ako celkom pohľadná a príjemná žena. No a potom sa stane, že príde Anička. Ona si sadne, tiež má strašne blbú náladu a začne vám rozprávať svoj príbeh o tom, ako sa tá zlá nálada zrodila a rozpráva o Ferkovi, samozrejme. A vy zrazu vidíte veci v úplne odlišnom svetle. No kto by to na toho chudáka bol povedal? No, nakoniec je hrozne ťažké rozhodnúť, čo je realita. A po tých rokoch mám pocit, že možno bude niečo pravdy na tom. Viete, že vedci niektorí dnes špekulujú, že existujú paralelné reality. Niekedy stretnete ľudí, ktorí žijú spolu 20 rokov, ale máte pocit, že žijú v paralelných realitách. No v istom zmysle to asi tak je. A nedá sa celkom tomu uniknúť. Všetko všetci vidíme zo svojho úhlu pohľadu. V zásade, aj keď sa veľmi usilujeme, nepočujeme to, čo ľudia hovoria. počujeme to, čo si myslíme, že hovoria. A naša pamäť je tiež selektívna. Nepamätáme si to, čo sa stalo, ale pamätáme si to, čo si myslíme, že sa stalo. Svetlo nášho vedomia aj svedomia je zaplavované tajomnou tmou. Nepretržite sa to v nás bije. Na môj vnútorný svet padá tajúplný temný tieň a všetko skresľuje. Ten tajúplný temný tieň je mi veľmi povedomý, lebo je to môj vlastný tieň. Všetky situácie, všetky vzťahy vidím iba v sebe a cez seba. Tak strašne by sme potrebovali na chvíľu vystúpiť zo seba. Na chvíľu vystúpiť z toho stredu, okolo ktorého sa točíme. Uzrieť sa aspoň na chvíľu očami toho druhého. Predstavte si, čo by sa mohlo stať, keby Ferko na chvíľočku uvidel sám seba očami tej Aničky. No nebola by to možno celkom pravda. Ale to, čo by uvidel, toho by sa zhrozil. A predstavte si, že by Anička v tej istej chvíli uzrela na chvíľu sám seba očami toho Ferka. Bola by to zrejme dosť temná a hrozná chvíľa. Ale bola by to chvíľa veľkej nádeje. Mohlo by sa stať, že v tej svojej biede by zrazu našli svoju blízkosť. A možno by spolu vstúpili do odpustenia. No, je tu bytostná potreba svetla. Uvidieť samého seba pravdivo. A bytostný blok voči tomu, pretože máme v sebe tisíce obranných mechanizmov, aby sa to nestalo. Svetlo do nás preniká iba tam, kde sa aspoň na chvíľu skutočne udeje vzťah. Až tam, kde sa na chvíľu odkryjem vo svojej zraniteľnosti, vo svojej biede pred tým druhým človekom. A kde sa on odkryje predo mnou a vrhneme na seba lúče pravdy a odpustenia. No, a to je miesto, kam nás Ján vo svojom liste volá. Volá nás do svetla, ktoré je v zásade svetlom skutočných, čistých vzťahov. Ján, možno by som to mal zacitovať, Ján nám v 3. až 5. verši napísal, čo sme teda videli a počuli, hlásame vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. My však máme spoločenstvo s Otcom a s jeho synom Ježišom Kristom. Toto píšeme, aby naša a vaša radosť bola úplná. Čiže Ján hovorí, že cieľom toho listu, jeho zvestovania aj svedectva je pozvanie do spoločenstva, do koinonie. Do spoločenstva, ktoré začína v Bohu a postupne svoje svetlo šíri na naše vzťahy. Boh je svetlo, potom hovorí, a nie je v ňom žiadnej tmy. Mne sa zdá, že výrok, Jánove prehlásenie, že Boh je svetlo a zároveň pozývanie do toho spoločenstva, hovoria o tom isto. Mohli by sme povedať, že Boh je svetlo, pretože Boh je spoločenstvo. V akom zmysle je Boh svetlo? Boh je tu. A je tu dosť tma. Cítite nejaké jeho svetlo? Aké svetlo? Keď hovoríme o Bohu ako o svetle, hovoríme o duchovnom, nemateriálnom svetle poznania pravdy. Duchovnom, nemateriálnom svetle milovania, lásky. Lenže aj poznanie, aj láska sa dejú tam, kde sa spájajú lúče vzťahov. Poznať predsa znamená, na to, aby sa udialo poznanie a zjavovala sa pravda, musí byť poznávajúci a poznaný. Na to, aby sa diala láska, musí byť milujúci a milovaný. To sa vždycky deje v koinonii, vo vzťahu, v ja a ty. Boh je svetlo, pretože on sám v sebe bytostne večne je vzťahom. Boh nie je osamelé ja, tróniace kdesi nad vesmírom. Boh je ja a ty. A večné milovanie, ktoré prúdi celým týmto svetom a utvorilo vesmír aj nás. Keď sa Ježiš modlí, tak nám občas dáva náhliadnúť do toho tajomstva. Učeníci ho vidia, ako sa modlí a hovorí. Nikto nepozná Otca, iba Syn. A nikto nepozná Syna, iba Otec. Tu je to svetlo. Alebo sa modlí a hovorí, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Pretože si ma miloval skôr, ako bol svet. Tu je tá sláva, to svetlo. Svetlo poznania a milovania, ktoré je v samotnom srdci Boha. Tu sa dívame do epicentra duchovného svetla. Boh, ktorý je večná, absolútna koinónia. Otec, Syn, Duch Svätý. Taký je Boh. Boh je vzťahom poznania pravdy a vzťahom jednoty lásky v plnosti a v dokonalosti. Boh je svetlo. Nie je v ňom nejakej tmy. Veľkňažská modlitba, z ktorej som pred chvíľou citoval, pokračuje a z toho stredu večného rozlieva svoje svetlo ďalej a ďalej až k nám. Ježiš sa modlí a hovorí, Otče, slávu, ktorú si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno. Tak ako si ty vo mne a ja v tebe, aby aj oni v nás boli jedno. Lúče padajú na učeníkov, z učeníkov na ďalších a ďalších a ďalších a prenikajú až k nám, pretože Ježiš sa v tej modlitbe modlí. Neprosím len za týchto, ale za všetkých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Lúče tej modlitby padajú tu a teraz, na teba a na mňa. Taký je Boh, tu a teraz, medzi nami, pre nás. Ako svetlo pravdy a lásky. Vstupovať do jeho prítomnosti znamená vstupovať do svetla, do vzťahu k nemu, aj do vzájomných vzťahov, do komunity svetla. Lenže oproti tomu svetlu stojí tma. Ak svetlo je náš čistý vzťah k realite, ako k ty, ktorému sa otvárame. Náš čistý vzťah jeden k druhému, ako ja a ty, v ktorom sa otvárame. Tak tma je naopak uzavretosť do seba. Rotovanie okolo svojho vlastného stredu. Čím viac som izolovaný iba v sebe, ľudí vnímam iba ako predmety na použitie, ako kulisy svojho príbehu, tým viac som pohltený v tme. Pýchy, manipulácie, ilúzii. Známy americký psychiater Scott Peck sa pokúsil v jednej knihe o to, čo sa nemá robiť. On to tam aj píše v tej knihe, že taká kniha by sa nemala písať. Pokúsil sa o náčrt psychológie zla. A tú knihu nazval Ľudia lži. A to, čo z tej knihy, jedna tá hlavná myšlienka tej knihy je, že keďže stretol v živote veľa ľudí, ktorých stav nevedel psychologicky alebo psychiatricky pomenovať, mal iba naliehavý pocit, že je to zlo, tak to, čo mali spoločné, bolo, že to boli ľudia lži. Nie v tom bežnom zmysle, lebo však my všetci sme ľudia lži. Do istej miery. Kto z nás hovorí vždy úplnú pravdu? Ale on hovorí o ľuďoch lži v takom bytostnom zmysle. Hovorí, že existujú ľudia, ktorí, aby obhájili sami seba, aby obhájili to, že majú pravdu a že sú bezúhonní a absolútne v poriadku, sú ochotní obetovať kohokoľvek a čokoľvek, sú ochotní obetovať všetku realitu a vyklamať si svet, v ktorom žijú. Ľudia lži. Tma. Najväčším sebaklamom zo všetkých potom ale je toto. A Ján to menuje. Menuje asi prípad, ktorý zrejme je možný. A história dosvedčuje teda v mnohých prípadoch, že je. Hovorí o ľuďoch, ktorí o sebe hovoria, poznáme Boha a pritom žijú v tme. Ako je niečo také možné? No, náboženstvo môže byť tým najdokonalejším únikom pred Bohom. Náboženstvo môže byť tým najdôslednejším únikom pred svetlom. Existuje náboženstvo, ktoré hľadá Boha ako moc. Samozrejme, Boh je absolútna moc. Čo už by mohlo byť výhodnejšie, ako do svojich životných projektov zahrnúť túto absolútnu moc. Kto by mohol byť väčším víťazom, ako ten, komu sa to podarí? Existuje náboženstvo, bolo a je. A je prítomné aj v istých formách kresťanstva. Keď človek hľadá v Bohu spojenca proti svojim nepriateľom, aby ich mohol poraziť. Hľadá Boha, aby mu pomohol presadiť jeho úspech a veľkosť. Hľadá Boha ako spojenca svojej pýchy. Hľadá dokonca Boha ako spojenca všetkých svojich sebaklamov, aby sa v nich mohol utvrdiť. Nie. Toto nech sa nám nikdy nestane. Boh je svetlo. Iba ak som neustále na ceste k sebapoznaniu, iba ak som ustavične znova a hlbšie na ceste k pokore, v ktorej si nič nenavrávam. Viem o svojich obmedzeniach, stále viac a viac. Viem, že neviem, poznám svoje hranice. Iba vtedy, keď v tej pokore sa otváram milovaniu, zľutovaniu, zmiereniu a odpusteniu, ktoré rozširujem za hranice všetkých vzťahov a učím sa milovať aj nepriateľov, iba vtedy môžem s trasúcim hlasom povedať, Bože, hádam, mám s tebou spoločenstvo, nie? No, kde je prameň tej temnoty? Prečo jej musíme čeliť? Hriech. Tak to nazval Ján, tak to nazýva nový zákon. Ten prameň našej vnútornej tmy sa volá hriech. Hriech, slovo, ktorému dnešný človek málo rozumie. Ján hovorí, že kým hovoríme, že sme bez hriechu, klameme sami seba a pravda pre nás zostáva nedostupná. Nuž, hriech je také zastaralé slovo, nie? Slovo, ktoré v dnešnej reči používame už, ak ho použijeme, tak iba ako žart. Predsa je napríklad hriešne nedať si dobrý obed. Alebo tak to zvykneme používať s takým nadľahčením, pretože hriech je jednak nepríjemné, pedantské slovo. Keď ho niekto začne používať, hneď máte podozrenie, že vám chce vstupovať do svedomia a niekam vás dotlačiť. Ale zároveň my už vlastne ani nevieme, čo to slovo znamená. Najradšej by sme to slovo vykázali niekde do stredoveku alebo aspoň do predminulého storočia. A pritom hriech je strašne evidentný. Hriech je vlastne skutočnosť, ktorú stretáme dennodenne všade a nedá sa jej vyhnúť. V rodine, v práci, v spoločnosti. Dnes to zvykneme označovať tak jemne ľudský faktor. Znova a znova, na všetkých miestach, zlyháva ľudský faktor. Nejdem robiť žiadnu rozsiahlu analýzu toho fenoménu hriech. Keď zostaneme pri jánovskej téme, Ján hriech pomenúva zo svojej perspektívy ako našu porušenosť v schopnosti milovať. Dať lásku a prijať lásku. V 2. kapitole 9. a 11. verši Ján píše, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a nie je na pohoršenie. Kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme, ba ani nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Grécke slovo hamartia znamená netrafiť cieľ. Ak o ňom uvažujeme z toho bytostného pohľadu lásky, tak život nám zadal ako základný cieľ, ktorý hľadáme, či si to uvedomujeme, alebo nie, lásku. A hriech v sebe zistujeme znova a znova a znova a znova tam, kde zacielíme a zase netrafíme. Zase to nie je ono. Zase to nie je to úplne. Zase sme kdesi zlíhali, zase sme sa kdesi odsudzili, zase sme kdesi zradili, zase sme kdesi pohrdali, zase sme kdesi nenávideli, zase sme kdesi ohovárali. Môžeme si dať obrázok. Máme krivú mušku. V tom je hriech. Viete, keď máte krivú mušku, môžete dobre cieliť, netrafíte. Hriech, tak ako o ňom hovoria písma, je porušenie úplne v centre našej bytosti. V tom centre, kde zacieľujeme svoj život. A to porušenie je jednoducho v tom, že Boha, ktorý by mal byť centrom, cez ktorý cieľime, sme vymenili za seba. Ja som Boh. Ja som mierkou všetkých vecí. Podľa teba posudzujem, podľa seba posudzujem teba a celý svet. Ja som mierkou pravej ľudskosti. Ja som mierkou toho, ako veci majú byť. To je základná ilúzia, z ktorej pochádzajú všetky ostatné. Ilúzia, že som OK, že som v poriadku. Že moje srdce, moje city, moje myšlienky sú spoľahlivou mierkou, ktorou sa môžeme riadiť bezpečne a suverénne. Keby len bol ten Ferko, na chvíľu o sebe zapochyboval. A keby to bolo krásne. Keby bola Anička aspoň na chvíľočku zapochybovala. Klesli by k sebe do spoločnej mizérie. A možno by im tam zasvietilo svetlo. Boli by sa mohli stretnúť po svojej biede ako ľudia, ako človek s človekom, ako hriešnik s hriešnikom. V biede svojich sebaklamov. Bez pýchy svojich vlastných verzií a vysvetlení. Možno by si obidvaja položili ako Job ruku na ústa, aby už konečne mlčali a čakali na svet. Prvý krok k pravde a k láske je hlboké poznanie hamartie. Svojej porušenosti, hriechu. Neviem, či ste čítavali Vinetua. Vo Vinetuovi vystupovali také roztomilé postavičky. Volali sa zálesáci. Môžeme tam ešte raz dať ten obrázok. Zálesáci, na rozdiel od sviatočných lovcov, sviatočný lovec, keď si to chcete predstaviť, sviatočný lovec mal vždycky krásnu koženú bundu so strapcami, mal najlepšie zbrane pri sedle, ale nikdy nič netrafil. To bol sviatočný lovec. Oproti nemu ste mohli na tej prérii stretnúť zálesáka. Zálesák bol otrhanec, taký v podstate prérijný bezdomovec a mal strašné zbrane. Keď ste sa na to pozreli, to boli to hrdzavé pušky s pokrivenými hlavňami, ale na rozdiel od toho sviatočného lovca, taký Sam Hawkins zamieril, strelil a trafil. No trafil, lebo poznal pokrivenosť svojej pušky. Započítal to do reality. Preto mohol trafiť. Keď nepočítame so svojou hriešnosťou, míňame sa reality. No, Ján hovorí o niekoľkých únikoch, ktoré môžeme podniknúť. Jeden únik je celkom jednoduchý. Hriech vytesniť ako niečo, čo neexistuje. Hovoríme, nehrešíme. Únik. A jeden taký veľký a dobrý a podľa mňa dnes ľahko podniknutelný únik je únik sekulárneho humanistu. Ten proste vytesňuje hriech jednoduchým spôsobom. Sekulárny humanista predpokladá, že my všetci ľudia sme v podstate dobrí. Nie v nás žiadne zlo. Vítajte, neviniatka. Všetci sme tu také neviniatka. Samozrejme, dejú sa tu zlé veci, ale my za to nemôžeme. My v tom nemáme prsty. V tom má prsty spoločnosť, hnusní kapitalisti alebo komunisti. V tom má proste prsty hrozný vzdelávací systém, to všetko, čo s nami robili v školách, tí odporní učitelia. V tom samozrejme majú prsty rodičia, ktorí nevedia vychovávať, a cirkev, ktorá vždycky zlyháva, čo je tiež pravda. My máme smolu, že sme sa narodili do takých hrozných spoločenských štruktúr, ale za nič nemôžeme, sme neviniatka. V zásade, keď sme občas zlostní, občas si tvrdohlavo presadzujeme sami, občas aj zaklameme, občas niekomu ublížime, máme na to právo. Veď nám ten systém tak ublížil. My si len chránime svoju nevinnosť, nie? No, existuje aj náboženský únik, a to je, ten smeruje opačným smerom. Áno, svet leží v zle, ale my sme sa dostali do správnej skupiny, urobili sme sadu zásadných, ráznych, správnych rozhodnutí a teraz je všetko jasné. My sme vo svetle, oni sú v tme. My sme spravodliví, oni sú nespravedliví. My, túto traja, sme deti Božie, všetci ostatní sú zatratenci. A tu sa dostávame k niečomu, čo je smutné a bolestivé. Tragický omyl. Tragický omyl historického kresťanstva. Znova a znova a znova spoločenstvo viery, cirkev, sa stáva takmer opakom toho, čím Kristovi mala byť. Filip Jensi písal svoju knihu o nekonečnej milosti a okrem toho tam spomínal nejaké výskumy, ktoré sa robili také, že prieskumy medzi mládežou v Spojených štátoch. Neviem, aký to bol, už si nespomínam. Široký prieskum bol. Ale zistili, a otázka bola, že kresťania, že čo si pod slovom kresťan predstaví taký bežný mladý Američan? Bojím sa, že by to nebolo rozdielne na Slovensku. Hoci religiozita Slovenska a Ameriky je dosť rozdielna. Výsledok bol ten, že asi 80%, alebo koľko, myslím, tých mladých ľudí odpovedali približne takto. Kresťania, to sú tí neznášanliví moralisti, ktorí odsudzujú každého, kto zmýšľa inak ako oni. V podstate imidž, ktorý má cirkev alebo kresťania po svete, je spoločenstvo nemilosti a odsúdenia. Mark Twain napísal takýto aforizmus, voľne citujem. Dal som do klietky psa mačku, aby som videl, či dokážu spolu vychádzať. Dokázali. Potom som dal spolu vtáka, prasa a kozu. Aj tí spolu vychádzali. A potom som sa odvážil o najťažší experiment. Dal som do klietky spolu baptistu, presbyteriana, katolíka. Zanedlho v klietke nebol nikto živý. Skrátke dejiny cirkvi. Pardon. No. Lenže cirkev v zmysle spoločenstva Kristových nasledovníkov, tých, ktorí boli Kristom zasiahnutí, sú presným opakom. Cirkev je spoločenstvo, kde nemá miesto nikto, iba hriešnik. Tam spravodliví nemajú miesto. Tam tí, ktorí sú čistí vo svojich očiach, nemajú miesto. Tí, ktorí hovoria, vidíme, tam nemajú miesto. Tí nech si hľadajú nejaké farizejské spoločenstva. Cirkev je spoločenstvo, kde je človek slobodne a dôsledne pravdivý. A zároveň vstupuje do zmilovania. Iba tam, kde sa odkrývame pred sebou. Tak ako v tom texte z Evanjelia sme to počuli, keď Ježiš hovorí o svojom pôsobení na svete, hovorí, že v tom vlastne ten súd je. Že svetlo, môžeme si dať obrázok, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viac milovali tmu ako svetlo, Prečo? Lebo ich skutky boli zlé. Nuž, chápeme sami seba, nie? Máme občas zlé úmysly. Sú veci, ktoré sme chceli, po ktorých sme túžili a neboli by sme radi, aby ľudia o tom vedeli. Sú veci, ktoré sme urobili a neboli by sme radi, aby to ľudia vedeli. Sú v nás nejaké veci, ktoré voči ktorým je tma milosrdná. A celkom dobré je nám v tej tme. Na jednej strane. Na druhej strane prichádza svetlo. Prichádza v Kristovi svetlo, ktoré je svetlom absolútnej lásky. Ťahá nás to tam. Chceli by sme vstúpiť. Chceli by sme sa ohriať. Dostať sa do extázy toho svetla. Lenže to svetlo lásky je svetlo pravdy. Jedno a to isté svetlo. Nedá sa to od seba oddeliť. A teraz sedíme v tom príjemnom, v tej príjemnej tme, tam v tej pivnici, každý nejakým spôsobom deformovaný. Keď si predstavíme, že by sme mali ísť na svetlo Božie, tak to by bola naša smrť. Všetci by videli, aký sme úbohí. Ale poďme, vidíme, veď sa tam všetci zjavíme. Ako úbožiaci. Svetlo lásky a svetlo pravdy Kristovej, to isté svetlo. Svetlo pokánia a svetlo zmilovania. To isté svetlo. No, takže tamto celé smeruje. Počúvali sme niekoľko textov Ježišových výrokov, kde nás vyzýval k tomu, aby sme nesúdili. Ježiš povedal niekoľko strašne nepríjemných vecí. Sa mi zdá. Bolo ich dosť, ale tie, o ktorých teraz ideme hovoriť, sú tieto. Napríklad povedal, a to sme aj čítali. Podľa toho, ako vy iným nameriate, tak bude aj vám namerané. Ak vy neodpustíte, ani vám nebude odpustené. Skúsme nad tým rozmýšľať. Keby sme to zobrali vážne, tak to je drastická, dramatická výzva. Nesúďte, aby ste neboli súdení. No, my sa často chováme v modlitbách tak, že veríme v Božiu milosť. Veď Otecko na nebi mi všetko odpustí. Pán Ježiš za mňa zomrel. Prinášam srdiečko, otváram ho Bohu, vylejem ho, Otecko mi odpustí a ja ďalej z chuti odsudzujem všetkých ostatných okolo seba. Je to možné? No Ježiš hovorí, že taká zbožnosť je ilúziou. Nie je to možné. Keď ty škrtneš, aj Boh ťa škrtne. Ako ty meriaš, tak ti bude merané. Ak ty neodpustíš, to neodpustenie sa obratí voči tebe. Keby sme to zobrali vážne, tak by sme sa museli dosť podstatne zmeniť v tom, ako pristupujeme jeden k druhému. Pretože to, čo nám Ježiš hovorí, je, že presne tak, ako bez porozumenia, bez empatie, bez súcitu, ako ty odsudzuješ iného človeka, Boh bude posudzovať a súdiť teba. Tak ako ty škrtáš iných, Boh škrtne teba. Ak odpustíš, odpustí ti. Ak odsúdiš, odsúdi ťa. Čo tým chceš povedať, Kriste? No Božie odpustenie je jedno jediné odpustenie. My si Boha nemôžeme sprivatizovať. Boh je Bohom celého sveta, celých dejín, celého vesmíru. Božím domovom pre všetkých ľudí je jedno jediné odpustenie, dané v Kristovi všetkým. Boh v Kristovi odpustenie otvoril všetkým ľuďom. Volá ich a prijíma do svojej lásky. Ak nepríjmem toho, koho Boh prijal, sám seba vyvriem von z Božej milosti. Stane sa mi to, čo sa stalo staršiemu bratovi v tom podobenstve o marnotratnom synovi. Môžeme si dať obrázok. Poznáte to podobenstvo. Sú tam dvaja bratia, ten mladší teda premárnil všetko, vracia sa domov, bo otec otvára dom a prijíma ho a urobí veľkú hostinu. Jeho dom, treba povedať, je otvorený do korán obom bratom. Staršiemu aj mladšiemu. Starší sa vracia do svojej dennej práce a nevstúpi dnu. Nemôže vstúpiť, lebo neprijal toho mladšieho zvrhlíka, ktorý všetko premárnil. Cíti sa vzorný, cíti sa v poriadku, cíti sa spravodlivý. Je hlboko vo svojom vlastnom strede. Volí si tmu svojho egocentrizmu a svet nemilosti. Odsúdi dením toho marnotratníka, však paradoxne. Odsúdil sám seba do vonkajšej tmy. Stojí pred dverami otcovho domu. A nemôže vstúpiť. Nevieme, ako dopadne ten príbeh. Pán Ježiš ho necháva vysieť ako otázku. Starší syn je, posledný obrázok, ako ten človek z iného Ježišovho podobenstva, ktoré sme počuli. A je to taký zaujímavý príbeh. Predstavte si experta, ktorý príde, to je expert na vyberanie smietok z oka. Pozve vás, že ak máte smietku, že on vám vyberie, prídete a v dverách vás uvíta človek s brvnom v oku. Ale čoskoro zistíte, že on o tom brvne nič nevie. Snaží sa, pozera, a ja vám jeho ľúto, lebo vidíte, že veľa s tým nenarobí. Čo už s tým brvnom? No o čom je toto podobenstvo? Pán Ježiš k nemu pridáva ďalšie a hovorí, že keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Existuje jedna slepota. Slepota, o ktorej človek vie, že je ňou slepý. Existuje druhá, dvojnásobná slepota. To je slepota tých, ktorí sú slepí. Ale hovoria, vidíme. Ježiš hovorí farizejom. Nemali by ste hriech, keby ste boli slepí. Ale vy hovoríte, vidíme, a tak váš hriech zostáva. Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. Prvý krok do svetla je poznať vlastnú slepotu. Postaviť sa tvárou tvár temnote vo vlastnom srdci. Tajomstvu hriechu. A iba vtedy vstupujem do svetla, ktoré je svetlom kajania z mojej strany a svetlom zmilovania z Božej strany. A vtedy vstupujem do spoločenstva s Bohom, ale zároveň vstupujem do spoločenstva s vami. Tak ako to pekne, a to je citát na záver, napísal Nouwen, a budem to musieť takto čítať z boku. Autorita súcitu spočíva v možnosti odpustiť svojmu bratovi, pretože odpustenie je skutočné iba pre toho, kto objavil slabosti svojich priateľov a hriech svojich nepriateľov vo svojom vlastnom srdci. Iba tak je schopný nazvať každú ľudskú bytosť svojim bratom. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove, v sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla tohto sveta.
Pane Bože, daj nám silu spoznávať v Tvojom svetle samých seba. Daj nám silu meniť nás na Tvoj obraz, ktorý si nám predurčil. Daj nám nádej pre Tvoju lásku.
Nech nám Boh, ktorý je svetlo, udelí svoje požehnanie. Aby Ty, Bože, ktorý si svetlo zo svetla, láska z lásky, pravda z pravdy, sa stal našim domovom. Aby sme našli odvahu vystúpiť z tmy svojich ilúzií, pýchy, egocentrizmu a nemilovania. no svetla Tvojej pravdy a lásky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže skončili sme dnešné bohoslužby. Na budúcu nedeľu samozrejme pokračujeme v tom Jánovom liste a bude pred nami téma Viníka a obhajcu. Uvedie nás do nej Zuzana Mojžišová, takže ste všetci pozvaní. Myslím, že to bude úplná premiéra. Vy, ktorí máte chuť na šálku čaju alebo kávy, tak ste pozvaní na prvé poschodie. A vy, ktorí chcete sa ďalej rozprávať a zotrvať v téme, ktorú sme otvorili, tak môžete sa zúčastniť stretnutia skupiny pod krížom, tuto dolu.